Rómverjabréfið, 11. kafli. Ég spyr nú, hefur Guð útskúfað líð sínum? Öðru nær. Sjálfur er ég Ísraelsmaður af kyni Abrahams, ættkvísl Benjamíns. Guð hefur ekki útskúfað líð sínum sem hann þekkti fyrirfram. Ég minni á það sem ritningin segir í kaflanum um Elía, hvernig hann kemur fram fyrir Guð með kæru á hendur Ísrael. Drottinn, spámenn þína hafa þeir drepið og rifið niður ölturu þín. Ég er einn eftir og þeir sitjum líf mitt. En hvaða svar fær hann hjá Guði? Ég hef tekið frá handa mér 7000 manna sem hafa ekki beygt kné sín fyrir Baal. Eins er á okkar tíma leifar eftir sem Guð hefur valið af náð. En sé það af náð er það ekki vegna verka, þá væri náðin ekki orðin náð. Hvað merkir þetta? Að það sem Ísrael keppir eftir hlotnaðist honum ekki, en útvöldum hlotnaðist það. Hinir urðu forhertir eins og ritað er. Guð gaf þeim sljóan anda, augu sem sjá ekki, eyru sem heyra ekki allt fram á þennan dag. Og Davíð segir, verði borðhald þeirra snara og gildra þeim til falls og refsingar. Blindist augu þeirra að þeir sjá ekki og ger bak þeirra bogið um aldur. Nú spyr ég. Hrösuðu þá Ísraelsmenn til þess að falla að fullu? Fjarri fer því. Fall þeirra varð heiðingum hjálpræði. Það átti að vekja afbrýði hjá gyðingum. Hafi fall þeirra orðið heiminum auður og ófarir þeirra heiðingum auður, hve miklu mun þá muna þegar þeir koma allir með tölu? En við ykkur heiðingjar, segi ég, nú er ég einmitt postuli heiðingja og þá þjónustu vegsama ég. Vera mætti að ég gæti vakið afbrýði hjá ættmennum mínum og frelsað einhverja þeirra. Fyrst það varð sáttargjörð fyrir heimin að þeim var hafnað. Hvað verður þá upptaka þeirra annað en líf af dauðum? Ef frumgróðin er heilagur, er einnig degið það. Og ef rótin er heilög, eru einnig greinarnar það. En þótt nokkrar af greinunum hafi verið brotnar af og hafir þú sem ert villi olíu viður verið grættur inn í þeirra stað og fáir með öðrum greinum að njóta rótarsafa olíu viðarins, skaltu ekki stæra þig gegn hinum. Ef þú gerir það, skaltu vita að þú berð ekki rótina, heldur rótin þig. Þú kannt þá að segja, greinarnar voru brotnar af til þess að ég yrði grættur við. Rétt er það. Þær voru brotnar af vegna vantrúar, en vegna trúar þinnar stenst þú. Hreyktu þér ekki upp. Varaðu þig heldur. Hafi Guð ekki þyrmt hinum náttúrulegu greinum, mun hann ekki heldur þyrma þér. Sjá hér bæði gæsku Guðs og strangleika. Hann er strangur við þá sem fjallu en gæsku ríkur við þig ef þú treystir áfram á gæsku hans. Annars verður þú einnig af höggvin. En hinir verða og rættir við ef þeir láta af vantrú sinni því að megnur er Guð þess að græða þá við á ný. Þú varst höggvin af þeim villta olíu viði sem þú ert að eðli til sprottin af og varst gagnstætt eðli náttúrunar grættur við ræktaðan olíu við. Hve miklu fremur munu þá þessar náttúrulegu greinar verða grættar við sinn eigin olíu við? Ég vil, bræður mínur og systur, að þið varist að ofmeta eigið hyggjuvit. Því vil ég að þið þekkið þennan leyndardóm. Nokkur hluti Ísraels er forhertur orðin og það varir uns allir heiðingjar eru komnir inn. En þá mun allur Ísrael frelsast eins og ritað er. Frá Sion mun frelsarinn koma og útrýma guðleysi frá Jakob. Og þetta er sáttmáli minn við þá þegar ég tek burt syndir þeirra. Í ljósi fagnaðar erindisins eru þeir óvinir guðs. Það var til þess að þið fenguð að heyra fagnaðar erindið. En í ljósi útvalningar sinnar eru þeir elskaðir sakir forfeðrana. Guð yðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Þið voruð fyrrum óhlýðin guði en hafið nú hlotið miskun vegna óhlýðni þeirra. Eins hafa þeir nú orðið óhlýðnir svo að þið hlituð miskun til þess að þeim mætti einnig verða miskunnað. Guð hefur gefið alla menn óhlýðninni á vald til þess að hann geti miskunnað öllum. Hvílíkt djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs. Hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Hver hefur þekkt huga drottins? Eða hver hefur verið ráðgjafi hans? Hver hefur að fyrra bragði gefið honum og átt að fá það endurgoldið? Frá honum, fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sé dýrð aldir alda. Amen.